Είμαστε εδώ και λίγο καιρό στην ενότητα του πνευματικού πολέμου. Λαμβάνουμε μέρος στη ζωή μας πόλεμοι που δεν αντιλαμβανόμαστε. Πολλές φορές έχουμε πει ανεξήγητα περιστατικά στη ζωή μας συμβαίνουν και δεν ξέρουμε γιατί μας συμβαίνουν. Πίσω μπορεί να δουλεύει ο πονηρός και να δημιουργεί προβλήματα και ακαταστασίες στις ζωές μας. Και αδερφοί αγαπητοί, είχαμε πει ορισμένα πράγματα ότι πάντοτε υπάρχει αυτός ο πόλεμος. Το αγαθό πνεύμα του Θεού, το Άγιο πνεύμα του Θεού, αλλά και το πονηρό πνεύμα θέλει να κυριεύσει τους ανθρώπους. Το πονηρό πνεύμα δεν ρωτάει. Ο Θεός λέει, χτυπάω την πόρτα, αν κάποιος μου ανοίξει θα μπω. Είναι ευγενικός. Δεν θέλει να παραβιάσει τη θέληση. Το πονηρό πνεύμα κάνει τη ζημιά. Και είχαμε πει, είχε δώσει εντολές ο Νεεμίας και είπε, πάρα πολύ προσοχή, όλοι με τα όπλα στα χέρια. Δεν θα ανοίγετε τις πύλες εωσού θερμάνει ο ήλιος. Και παρόντων παρουσία των αρχόντων θα τις κλείνετε. Και είχαμε πει, θέλει στις πύλες μας να βάλουμε τον άρχοντα, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό που ακούμε, αυτό που λέμε, αυτό που βλέπουμε, πρέπει να είναι εκεί ο Ιησούς Χριστός. Και να είναι ο άρχον παρών, γιατί διαφορετικά, αδερφοί αγαπητοί, δεν θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε τις παγίδες που κρύβει ο εχθρός. Πόλεμος διαλογισμών, έρχονται στο μυαλό μας σκέψεις διάφορες, τις οποίες δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αν δεν έχουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Έρχονται οι σκέψεις και τις βάζει ο πονηρός και αρχίζει, εμένα δεν με αγαπάει ο Θεός, εμένα δεν είναι μαζί μου ο Θεός, εγώ έχω βρει το Πνεύμα το Άγιο, εγώ δεν είμαι για τον ουρανό, και χίλια δυο πράγματα μπορεί να λέει ο άνθρωπος, και σαν τις μύγες έρχονται οι σκέψεις και προσπαθεί ο άνθρωπος να τις διώξει. Αλλά να πω την αλήθεια, έχετε δει πως έρχονται οι μύγες? Τη μύγα την θεραπεύει μόνο η μυγοσκοτόστρα, τίποτα άλλο. Αν δεν την κοπανίζει με τη μυγοσκοτόστρα, δεν φεύγει ποτέ όσο και να τη διώχνεις. Είναι οι πονηρές σκέψεις, τις φέρνει ο πονηρός. Ο πονηρός έχει ένα όνομα που λέγεται Βελζεβούλ, που σημαίνει ο βασιλιάς των μυγών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σαν τις μύγες έρχεται στο κεφάλι σου και γίνεται ένας πανικός μες στο κεφάλι σου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και ξέρετε τι έκανε ο Αβραάμ? Σαν τα κοράκια, σαν τα πτηνά, όταν ο Θεός του είπε, θέλω να κάνω μια διαθήκη μαζί σου, πάρε τα ζώα, διχοτόμησέ τα, βάλε τα ένθεν και ένθεν του θυσιαστηρίου και εγώ θα έρθω να ρίξω φωτιά. Το έκανε ο Αβραάμ αυτό, αλλά καθυστερούσε ο Θεός. Και όσο ο Θεός καθυστερούσε και τα σφαχτά ήταν εκεί πάνω στο θυσιαστήριο, τα πετινά του ουρανού, τα όρνια, ερχόταν να ταρπάξουν. Και όλη μέρα ο Αβραάμ τα κυνηγούσε. Βλέπετε τη θυσία που έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μας, θέλει ο Σατανάς να την αφαιρέσει. Θέλει να την πάρει. Θέλει να την βεβηλώσει. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει και μας πλένει. Είναι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ένας συνεχής πόλεμος. Η ζωή του χριστιανού είναι συνεχής πόλεμος. Ο ένας τραβάει από εδώ, ο άλλος τραβάει από εκεί. Και ο άνθρωπος πρέπει να συμμαχήσει με το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να συμμαχήσει με το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει να πληθεί με το αίμα του Ιησού Χριστού για να μπορέσει να νικήσει, αφού καταπολεμήσει τα πάντα, να σταθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε, αδερφοί μου, ένας πολύ μεγάλος πόλεμος. Πρόσφατα η πολιτεία, η εκκλησία, δεν ξέρω ποιος, θέσπισε μία μέρα, τη λεγόμενη μέρα του αγέννητου παιδιού. Είναι αυτή η μέρα που είναι εναντίον των εκτρώσεων και λέει ότι απαγορεύονται να κάνεις εκτρώσεις, δεν είναι καλό, και έχουν μια μέρα να τη γιορτάζουν ως μέρα του αγέννητου παιδιού, προς τιμήν των παιδιών που έχουν κάνει, τα έχουν θανατώσει μέσα από την κοιλιά. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι από την κοιλιά ζωντανός. Δεν είναι, και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, μόλις θεσπίσανε αυτή την ημέρα, πήγανε, βεβηλώσανε μία εκκλησία, βάψανε με σπρέι τις εικόνες, κάψανε τις εικόνες, τις πετάξανε κάτω, μη σημαστεί μας νοιάζει αυτό, αλλά θέλω να πω την αντίδραση του πονηρού. Και γράψανε ότι εσείς καθιερώσατε την ημέρα του αγέννητου παιδιού, εμείς καθιερώνουμε την ημέρα της καμένης ευλογημένης εκκλησίας. Και υπογράφουν από κάτω σύλλογος αναρχικών μαγισσών. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μόλις είπανε κάποιοι ότι δεν χρειάζεται, δεν είναι σωστό, είναι λάθος, είναι φόνος να σκοτώνετε τα παιδιά μέσα από την κοιλιά, οι αναρχικές μάγισσες ξεσηκωθήκανε να κάψουν, λέει, τις εκκλησίες, διότι έχω δικαίωμα να διαθέσω το σώμα μου όπως θέλω. Και αδερφοί αγαπητοί, το μωράκι δεν έχει δικαιώματα, αφού είναι ζωντανός οργανισμός. Ο Κύριος είχε πει ότι πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε γνώρισα, προφήτης τα έθνη σε κατέστησα. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, τη μεγάλη πάλι που γίνεται μέσα στον, στον κόσμο αυτό, με τον πόλεμο αυτό. Υπάρχει μια άλλη, ας πούμε, αίρεση που έχει βγει τελευταία, να μην κάνετε παιδιά. Γιατί να κάνετε παιδιά? Να τα φέρετε σε έναν κόσμο που πονάει, σε έναν κόσμο που θα αντιμετωπίσουν θλίψεις? Απαγορεύεται να κάνετε παιδιά. Τι είναι αυτό? Είναι ένας πόλεμος. Και έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ αυτό και στην Ελλάδα. Και ξέρετε τι είναι αυτό? Πόλεμος. Ακριβώς ανάποδα από εκείνο που είπε ο Θεός. Ο Σατανάς λέει ακριβώς το ανάποδα από εκείνα που λέει ο Θεός. Ο Θεός είπε αυξάνεστε και πλυντίνεστε και κατακυρέψετε τη γη. Και αυτοί λένε τώρα όχι παιδιά. Ανάποδα από εκείνο που είπε ο Θεός. Και συνεχώς, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει ένας πόλεμος. Πόλεμος εξωτερικός. Πόλεμος εσωτερικός. Πόλεμος φυσικός, στο φυσικό επίπεδο. Πόλεμος στο πνευματικό επίπεδο. Και πάντοτε βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο. Λοιπόν, μην ανοίγουμε τις πόρτες. Εωσού θερμάνει ο ήλιος και παρόντον του άρχοντος των αρχόντων, να κλείνουμε τις πόρτες και εωσού πνεύσει η άδρα της ημέρας. Και φύγουν στην ισχύε να πάμε στο όρος του θυμιάματος για προσευχή. Γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο. Έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, ο πόλεμος ο εσωτερικός, όπως είπαμε, των διαλογισμών. Μύγες παντού, ευχαριστούμε τον Θεό. Και εγώ το έχω, ξέρετε πώς το έχω πει, ότι το μυαλό μας είναι γεννήτρια διαλογισμών. Γεννήτρια. Συνεχώς παράγει διαλογισμό, συνεχώς. Και δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, όπως μια γεννήτρια παράγει συνεχώς ρεύμα. Και πραγματικά δυσκολεύεται ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, και το αντιμετωπίζει. Άλλο που είπαμε με το πρόβλημα των διαλογισμών, έτσι, και με του νου, είχαμε πει ότι ο νους μας είναι φιλομάκελος και φιλόβρωμος. Τι σημαίνει αυτό? Φιλομάκελος και φιλόβρωμος, σαρκικός δηλαδή. Θέλει να φάει, να πιει και κολλάει στις ακάθαρτες σκέψεις, στις ακάθαρτες φαντασίες και στο κακό. Και είναι και σαρκικός. Όλα αυτά τα πολεμάμε με τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Δεν φεύγουν διαφορετικά. Λοιπόν, υπάρχει ένας πόλεμος και, όπως ξέρετε, εκεί που παίζουν box, μερικοί λένε uppercut, μπουνιά, γροθιά uppercut, από κάτω. Μερικές λένε γροθιά direct. Έτσι, υπάρχουν, λέει, τέτοιες ορολογίες και υπάρχουν και άλλες ορολογίες, τρόπους που θα πολεμάμε. Υπάρχουν και βρώμικες τρόποι πάλης. Μπορεί να του ρώξεις κλωτσά, μπορείς να τον δαγκώσεις τον άλλον, μπορείς να του βγάλεις τα μάτια, τα νύχια. Δηλαδή δεν είναι όλοι με κανόνες σωστούς. Υπάρχουν λεγόμενοι ανορθόδοξοι πόλεμοι. Όλα αυτά υπάρχουν στο πνευματικό επίπεδο, αδερφοί αγαπητοί, και είναι ένας ανορθόδοξος πόλεμος, ασύμμετρος. Γιατί είναι ασύμμετρος? Γιατί ο εχθρός εσένα σε βλέπει, αλλά εσύ δεν τον βλέπεις. Και μπορεί να σε πολεμήσει, αλλά εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Μπορεί να σου βάζει σκέψεις, εσύ δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις. Μόνο αν ο άνθρωπος γίνει πνευματικός και ο νους του γίνει νους Χριστού, μπορεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό τον πόλεμο. Ένας λοιπόν από την πανοπλία λέει: σταθείτε λοιπόν περιεζουσμένοι την οσφήν σας με αλήθεια. Βάλτε λοιπόν, λέει, στην οσφή σας αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, δηλαδή ζωστείτε την αλήθεια. να μην έχετε μέσα στην καρδιά σας το ψέμα. Γιατί το ψέμα, αδερφοί αγαπητοί, το φέρνει ο σατανάς, να ξέρετε, έτσι. Ο σατανάς μιλάει συνέχεια το ψέμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν θέλει ο άνθρωπος καθόλου να λέει την αλήθεια. Και ο ίδιος ο σατανάς συνεχώς μιλάει ψέματα. Γι' αυτό να μην τον πιστεύουμε, αδερφοί αγαπητοί. Όταν λαλεί το ψεύδος, εξιδίων λαλεί. Η αλήθεια λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, τι είπα να πει. Σταθείτε περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Να είμαι ένας άνθρωπος που να λέω αλήθεια. Αυτό είναι. Ας δούμε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό. Όταν ο λόγος του Θεού λέει σταθείτε περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια, δεν είναι ότι θα λέω αλήθεια. Όχι, οπωσδήποτε θα λέω αλήθεια. Μην το πάρουμε αλλιώς. Αλλά τι εννοεί εδώ. Αφού ο λόγος του λέει πας άνθρωπος ψεύτης. Μόνο ο Θεός είναι αληθής. Αλήθεια, αδερφοί, τι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Όταν λέει σταθείτε περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια, σημαίνει φορέστε το Χριστό. Την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Την αλήθεια του Ευαγγελίου. Οπωσδήποτε και τα χέρια μου θα μιλάνε την αλήθεια. Αυτό έλειπε, έτσι δεν είναι. Αλλά πάνω απ' όλα η αλήθεια είναι πρόσωπο. Δεν είναι ότι απλά δεν λέω ψέματα. Η αλήθεια είναι πρόσωπο και λέγεται Χριστός. Άρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, σταθείτε περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Στο Ψαλμό 85 ε, ξέρετε τι λέει. Έλεος και αλήθεια συναπαντήθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη εφυλήθησαν. Έλεος και αλήθεια συναπαντήθηκαν και η δικαιοσύνη και η ειρήνη φυλήθηκαν. Έλεος από τον ουρανό θα προκύψει και αλήθεια από τις γης θα αναπλαστήσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Χριστός που στάθηκε μεταξύ ουρανού και γης είναι η αλήθεια. Μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια. Λέει σταθείτε περιορισμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Η αλήθεια, λέει αδερφοί αγαπητοί, του Θεού είναι πανοπλία και ασπίδα. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος που γράφει την πανοπλία του χριστιανού έχει υπόψη του και τον ψαλμό του Δαβίδ, τον 91 ψαλμό που λέει η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπίδα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι πανοπλία η αλήθεια και πραγματικά αν φοράμε την αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε ποιος κατεπάτησε την αλήθεια. Το λέει στο Δανιήλ, άμα το δούμε στο ήττα κεφάλαιο του Δανιήλ, πάμε να δούμε, αδερφοί αγαπητοί, τι λέει για την αλήθεια. Ένας την κατεπάτησε, ένα θηρίο την αλήθεια. Λέει τότε ήκουσα, είναι σελίδα 795 ή τα 12, μάλλον 11 πάμε, για το θηρίο, για το κέρας που εμεγαλύνθη ως στρατεύματος του ουρανού, έριψε εις τη γη εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων και κατεπάτησε αυτά. Μάλιστα η μεγαλύνθη έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος και αφήρησε από αυτού την παντοτινή θυσία και το άγιο κατοικητήριο αυτού κατεβλήθη και το στράτευμα παρεδόθη σε αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας εξαιτίας της παραβάσεως και έριψε κατά γη στην αλήθεια και έπραξε και ευωδόθη. Αυτό το θηρίο ο σατανάς έριξε κατά γη στην αλήθεια και έπραξε και ευωδόθηκε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο σατανάς δεν θέλει την αλήθεια. Δεν θέλει να λέμε την αλήθεια, δεν θέλει να ακούει για την αλήθεια, δεν θέλει να μιλάμε για την αλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, όποιος μιλάει την αλήθεια, έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη, γίνεται θύραμα. Και τη σημερινή εποχή, αν πεις την αλήθεια, γίνεσαι θύραμα. Και ο εκκλίνων από του κακού έχει πρόβλημα, αντιμετωπίζει πρόβλημα. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όταν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Όμως, η αλήθεια, τι λέει ο Λόγος του Θεού, ελευθερώνει. Εμείς δεν θα υποκύψουμε στο ψεύδος, μην τυχόν και μας κυνηγήσει κανένας. Η αλήθεια ελευθερώνει. Μάστε τον αδερφό τον Γιώργο που τον προσλάβανε πεινασμένος ο αδερφός τότε, ήταν με τα κατοχικά, ήταν κάπου εκεί που υπήρχε πολύ πείνα ακόμη. Ορφανός, ήταν 2 ετών που έμεινε ορφανός. Μάλλον δεν γνώρισε πατέρα ενός έτους. Και πάμφτωχος. Και μετά από πολλή ταλαιπωρία και προσευχή, τον προσλάβανε σε μια δουλειά. Σε μια εταιρεία εκεί, καλή εταιρεία, εύρωστη. Και χάρηκε πάρα πολύ, γιατί θα τρώγανε πια το φαγητό, ένα κομμάτι ψωμί. Ξυπόλυτος ήτανε, να φάει δεν είχε. Ορφανός, σας λέω, από ενός έτους. Και φτωχός. Τον πήρανε στην εταιρεία. Ήταν το αφεντικό εκεί, τον έβαλε στο γραφείο. Μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει ο αδελφός. Ήταν παιδί ακόμη. Λέει, δώσ' μου τον κύριο τάδε, το αφεντικό ζητούσε. Του λέει, το αφεντικό σένα ζητάνε. Πες, δεν είμαι εδώ. Του λέει, το αφεντικό, πες του, δεν είμαι εδώ. Και ο αδελφός κοκάλωσε. Κοιτάει το αφεντικό, κοιτάει το τηλέφωνο. Μόλις είχε βρει δουλειά. Φτωχός. Κοιτάει το τηλέφωνο, κοιτάει το αφεντικό. Τι που κοιτάς, του λέει, πες, δεν είμαι εδώ. Ο αδελφός αφήνει κάτω το ακουστικό, ανοιχτό. Λέει, τι κάνεις, του λέει, πες, δεν είμαι εδώ, δεν μπορώ τώρα. Του λέει ο αδελφός, δεν μπορώ να του το πω. Λέει, γιατί? Γιατί είναι ψέμα. Είσαι εδώ. Τέλος πάντων, βουτάει το τηλέφωνο το αφεντικό, μιλάει. Ο αδελφός λέει, τώρα θα με απολύσουν. Δεν ξέρω πόσοι δώσανε βιογραφικό για αυτή τη θέση και πήρανε τον αδερφό, τον Γιώργο. Και τώρα σου λέει, είπα να φάω ένα κομμάτι ψωμί, το αφεντικό μου λέει, πες, δεν είμαι εδώ, εγώ δεν μπορώ να το πω γιατί είναι ψέματα. Μόλις τελειώνει το αφεντικό, περίμενε να τον διώξει. Την άλλη μέρα, δεν του είπε τίποτα και την ώρα, την άλλη μέρα του δίνει τα κλειδιά από το χρηματοκιβώτιο, τα κλειδιά από το γραφείο, τα κλειδιά όλων, να είναι ο αδελφός γενικός επιθεωρητής. Γιατί σου λέει, αφού δεν λέει αυτό το μικρό ψεματάκι, άρα δεν λέει ούτε μεγάλο, άρα είναι τίμιος. Και βλέπετε, η αλήθεια ελευθερώνει. Ο Σατανάς όμως έρχεται να του πει, πες τώρα ένα μικρό ψεματάκι, τι έγινε, θα χάσεις τη δουλειά σου. Πες ψέματα, δεν πειράζει. Μια, αν πω ψέματα, δεν θα χάσω μόνο τη δουλειά μου. Θα κερδίσω τη δουλειά μου, αλλά θα χάσω το Θεό. Και εγώ δεν θέλω να χάσω το Θεό. Και πράγματι, αδερφοί, τον έκανε τον αδερφό τον Γιώργο, γιατί πραγματικά η αλήθεια, αδερφοί, είναι πανοπλία και ασπής, και η αλήθεια είναι που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αλήθεια λοιπόν είναι ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί αγαπητοί, και δεν είναι τίποτα άλλο. Μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη του Ευαγγελίου, ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και αλήθεια έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως, μάλιστα. Ο Σατανάς είναι το σκοτάδι. Ο Χριστός είναι Άγιος, ο Σατανάς είναι βέβυλος. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, ο Σατανάς είναι το ψεύδος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να το ξέρουμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί γνωρίζοντας αυτά τα πράγματα, να ξέρετε ότι πραγματικά αντιμετωπίζουμε τον πόλεμο του Σατανά. Θα έρθει η ώρα του πειρασμού. Να πάω προς το ψέμα. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, όποιος πάει προς το ψέμα, πάει προς τον αρχηγό του ψεύτους, που είναι ο Σατανάς. Και εκεί θα χάσει ολοκληρωτικά τον πόλεμο. Θα μείνει με την αλήθεια ο άνθρωπος του Θεού και ενδεδειμένος στο θώρακα της δικαιοσύνης. Θα φοράει το θώρακα της δικαιοσύνης επάνω του. Τι θα είναι δηλαδή, δίκαιος? Αφού η Γραφή λέει, δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης. Καθώς είπαμε πριν, όλοι είναι ψεύτες. Το ίδιο είναι η δικαιοσύνη. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη μας. Θα φοράμε το Χριστό. Επίσης, όταν λέει το θώρακα της δικαιοσύνης, δεν εννοεί να πράττουμε δικαιοσύνη, που εννοείται ότι πρέπει να πράττουμε δικαιοσύνη αλίμονο. Αλλά δεν είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη, είναι ως ρυπαρόν ημάτιο. Όταν λέει θα φοράμε το θώρακα της δικαιοσύνης, θα φοράμε το Χριστό, αδερφοί. Εκείνος είναι ο δίκαιος και δικαιώνει και εμάς τους ασεβείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Α, εμείς δεν είμαστε άδικοι. Τότε πάλι συντασσόμαστε με τον άδικο, τον αρχηγό της αδικίας, του ψεύδους και του σκότους. Φυσικά και δεν θα είμαστε άδικοι. Αλλά όταν λέει εδώ το θώρακα της δικαιοσύνης, πιο πολύ είναι τον Χριστό να ντυθούμε. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πανοπλία και ασπίδα. Δεν είναι δηλαδή μόνο, έτσι, όπως λέει εδώ, ζώνη, αλλά είναι και πανοπλία και ασπίδα. Τα βέλη του πονηρού αντιμετωπίζονται με την αλήθεια. Δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει ο Αδάμ με την Εύα, άπειρη στον πνευματικό πόλεμο, πήγε ο Σατανάς και τους λέει: το όντι σας είπε ο Θεός να μην φάτε από παντός δέντρο του παραδείσου? Όχι, δεν μας είπε αυτό. Τι σας είπε? Να μην φάμε μόνο από αυτό. Τους λέει: αν φάτε θα γίνετε σαν θεοί. Το ψέμα. Ήρθε το ψέμα, το βέλος του ψεύδους. Δεν είχαν την αλήθεια να το αντιμετωπίσουν και τους πλάνησε ο Σατανάς και τους έριξε. Λοιπόν, το θώρακα της δικαιοσύνης. Ο θώρακας πέφτει εδώ μπροστά, πίσω, καλύπτει, ας πούμε, το κορμό του σώματος, και αυτός ο θώρακας μας γλιτώνει από μαχαιριές, από βέλη, από μπουνιές, από μαστιγώματα που ο Σατανάς δίνει. Καθώς είπαμε πριν, υπάρχουν τεχνικές στην πάλη, εγώ δεν ξέρω πολλά, uppercut που είπαμε και τυρέκ, αλλά δεν ξέρω. Αυτά ξέρω, αλλά έχει κι άλλα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του εχθρού και με άλλους τρόπους. Πλάγιους. Όχι εντελώς ευθεία. Γιατί μπορεί να, παραδείγματος χάρη, σου έρχεται στο μυαλό σου ένας εσχρός διαλογισμός. Μια φαντασία εσχρή, πονηρή, κακή. Και αγωνίζεσαι και προσπαθείς. Όσο να αγωνίζεσαι και να προσπαθείς, μερικές φορές δεν φεύγει με τίποτα. Αλλά αν θες μπορείς να κάνεις τον Κογκολέζο. Να κάνεις ότι δεν είναι εκεί. Κάνεις τον Κινέζο. Κάνεις ότι δεν είναι εκεί. Τίποτα. Μα υπάρχει μια κακή σκέψη εδώ. Την αγνώ. Αδιαφορώ. Αυτή η σκέψη είναι δική μου? Όχι. Ποιανού είναι? Ο καιρός την έχει στείλει. Εντάξει. Την αφήνω. Εγώ αρχίζω να λέω αλληλούια Κύριε. Δόξα σε ευχαριστώ Κύριε. Και με αυτόν τον τρόπο φεύγει πολύ καλά. Είναι ένας καλός τρόπος για αυτός. Είπαμε δεν είναι μόνο ευθεία, αλλά έχει και άλλους τρόπους να πολεμήσουμε που πραγματικά μας διδάσκει ο Κύριος. Μπορούμε λοιπόν να διαφορήσουμε, γιατί ένα πράγμα μερικές φορές όσο το πολεμάς ευθεία τόσο εκείνο φουντώνει. Και υπάρχει λοιπόν και αυτή η τεχνική να κάνεις τον αδιάφορο. Εφόσον εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, αγαπάω τον Ιησού Χριστό, αγαπάω τον Κύριο. Αυτά πουλιά είναι, φτερουγίζουν, περάσανε και από εδώ, θα φύγουνε, δεν θα τα ταΐσω, και άμα δεν βρούνε σποράκια και δεν τα ταΐσω εγώ, αυτά θα φύγουνε. Και αφήνεις, κάνεις αδιαφορία, ψέλνεις όμως τον Χριστό, δοξάζεις τον Κύριο, ευχαριστείς τον Θεό, πεις Κύριε εγώ σε ευχαριστώ, αυτά δεν είναι δικά μου. Κάποια πουλιά ήρθανε και θα φύγουνε, μύγες είναι και θα φύγουνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με αυτόν τον τρόπο είναι και αυτός ένας τρόπος να φεύγουνε. Οι διαλογισμοί ταράττουνε τον άνθρωπο αδερφή και είναι ένας πονηρός πόλεμος. Γεννήτρια σκέψεων είναι το κεφάλι μας και συνεχώς παράγει σκέψεις. Αλλού η μηχανή είναι τετράχρονη, αλλού δίχρονη, πολύστροφη, και αλλού και η λάδια, αλλού και οι φλάτζες και όλα αυτά. Θέλει πολύ προσοχή αδερφή αγαπητή, γιατί άμα ανεβαίνουν πολλές στροφές θα κάψει τη φλάτζα. Θα αρχίσουμε μετά να έχουμε μην διαλογίζεσαι συνέχεια. Ψέλνε, δόξαζε και ευχαρίστησε το Θεό. Έχε την αλήθεια ως όπλο, έχε τη δικαιοσύνη, έτσι, την αλήθεια στη ζώνη σου, τη δικαιοσύνη ως θώρακα, και περπάτα με τον Ιησού Χριστό και μην αφήνεις τη σκέψη σου αχαλήνωτη και τρέχει και καίει μετά το μυαλό σου και δεν μπορείς να ησυχάσεις από τις πολλές σκέψεις. Ο πονηρός θέλει να σε σκορπίσει, να σου αλλοιώσει την αλήθεια του Ευαγγελίου με λογικά επιχειρήματα και να σου φέρει διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη. Λέει Α' Κορινθίους, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Χριστός εγεννήθη εις ημάς απ' ουρανού. Σοφία, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Το εγεννήθη εκεί είναι με έναν νι που σημαίνει έγινε. Ο Χριστός έγινε για μας δικαιοσύνη. Γι' αυτό όταν λέει εδώ το θώρακα της δικαιοσύνης, δεν είναι τη δική μας δικαιοσύνη, να είμαι εγώ δίκαιος, γιατί άμα φορέσω τη δική μου δικαιοσύνη και πάω μπροστά στο Θεό με τη δική μου δικαιοσύνη, θα μου πει φύγε από εδώ παιδί μου, δεν είναι δικά μου αυτά, είναι δικά σου. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη και οπωσδήποτε και εγώ αφού φοράω την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, θα λέω αλήθεια και θα είμαι και δίκαιος, σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Αλλά μην φανταστεί κανένας ότι μπορεί με τη δική μας δικαιοσύνη να αξιώσουμε από το Θεό κάποια πράγματα. Ο Κύριος λοιπόν είναι η δικαιοσύνη μας. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη, Α' Σαμουήλ, λάμδα κεφάλαιο, νομίζω, ξέρετε τι λέει, αδερφοί αγαπητοί. Μία φορά, εξουθενημένος ο Δαβίδ, στη Σικλάγ, όπως ήταν εκεί και είχαν αφήσει τα γυναικόπαιδα και πολεμάγαν, είχε 600 άντρες μαζί του, εξουθενουμένους, κουρασμένους, ταλαιπωρημένους από τους πολέμους, από το κυνηγητό, και βρέθηκε στη Σικλάγ και πολέμησε. Αλλά οι Αμαλικίτες ορμήξανε και αρπάξανε τον άμαχο πληθυσμό, τα παιδιά, τις γυναίκες και τα υπάρχοντά τους. Τους τα πήρανε. Και το βάρος έπεσε πάνω στον Δαβίδ. Ο Δαβίδ τους κουβάλαγε από εδώ και από εκεί, ο βασιλιάς. Τέλος πάντων, εν ενδυναμώθει εν Κυρίω και λέει θα πάω τους κυνηγήσω τους ληστές. Και πήγε αδερφοί, ορμάει, να μην πούμε λεπτομέρειες, τους βρίσκει και πράγματι με τον πόλεμο που έκανε τους πήρε πίσω τα λάφυρα, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα υπαρχοντά τους και λάφυρα από τον εχθρό. Άρπαξε και λάφυρα. Γυρίσανε, όμως τι γίνεται τώρα. Από τους 600 στρατιώτες που είχε, οι 200 είχαν κουραστεί πάρα πολύ και λέει δεν αντέχουμε άλλο. Δεν μπορούμε να έρθουμε. Θα κάτσουμε εδώ στο στρατόπεδο, πλησίων της αποσκευής και να ξεκουραστούμε λίγο. Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε άλλο. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, αποκάμει κάποιος από τον πόλεμο. Και άμα δεν είναι και δυνατός παλιός πολεμιστής, αποκάμει από τον πόλεμο. Ο Δαβίδ όμως ήταν δυνατός πολεμιστής, εκ νεότητος αυτού. Πήγανε λοιπόν, οι 200 μείνανε πίσω, πήραν τα λάφυρα και έρχονται στο στρατόπεδο και πονηροί άνθρωποι από τους 400 που είχαν πάει και είχαν πολεμήσει κάτσανε κάτω να μοιράζουν τα λάφυρα. Εσύ μια ράβδο χρυσού, όλοι από μια ράβδο χρυσάφι, όλοι από τόσα χρήματα, όλοι από τόσα ημάτια, όλοι από τόσα τρόφιμα, όλοι από τόσες σκηνές, όλοι από τόσα όπλα, τόσες ασπίδες. Τους τα αρπάξανε όλα του εχθρού και μοιράζανε τα λάφυρα. Και υπήρχαν εκεί κάποιοι άνθρωποι, λέει ο λόγος, το πονηρή και λένε βασιλιά στοπ. Τι στοπ. Οι 200 που δεν ήρθανε να πολεμήσουνε δεν θα πάρουν τα λάφυρα. Θα πάρουν μόνο τις γυναίκες και τα παιδιά τους, αλλά λάφυρα δεν θα πάρουν. Πολεμήσανε. Δεν πολεμήσανε. Εμείς πήγαμε και πολεμήσαμε και κινδυνεύσαμε. Λάφυρα δεν θα πάρουν οι 200. Και ο Δαβίδ, αδερφέ, είχε πει την ευρίαση. Ήτανε δίκιο να πάρουν λάφυρα, αδερφοί αυτοί. Τι λέτε. Δεν ήτανε. Εγώ έβαλα το κεφάλι μου να μου το φάνε. Πολέμησα με νύχια και με δόντια. Πήρα τα παιδιά μου, πήρα τη γυναίκα μου, πήρα λάφυρα από τον εχθρό, πήρα και τη δική σου γυναίκα και τα δικά σου παιδιά και στα έφερα εδώ. Τι άλλο θες. Να σου δώσω και λάφυρα, ενώ καθόσουν και ξεκουραζόσουν στις σκηνές. Έτσι του είπαν του Δαβίδ. Ο Δαβίδ λέει, ποιος θα σας ακούσει πάνω σε αυτό το λόγο. Κατά τη μερίδα του καταβαίνοντος στη μάχη και η μερίδα του μη καταβαίνοντος. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή? Τι δικαιοσύνη είναι αυτή? Δεν το κατάλαβα. Είναι δικαιοσύνη? Γι' αυτό λέμε, άλλο δικαιοσύνη ανθρώπινη, άλλο δικαιοσύνη θεϊκή. Η δικαιοσύνη ανθρώπινη, είχαν δίκαιο, δικαιοσύνη, δίκαιο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είχαν δίκαιο. Τι πιο λογικό, τι πιο δίκαιο? Σου φέραμε τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, την οικογένειά σου και τα υπαρχοντά σου, πάρτα. Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα στα λάφυρα που κινδύνεψα εγώ και πάρω λίγο να σκοτωθώ και γύρισα και τραυματίας, ένας με μια μαχαιριά εδώ, ένας με μια μαχαιριά εκεί, και τα αίματα να τρέχουν και πληγωμένοι, και θα σου δώσουμε και από τα λάφυρα που πάνω και εσύ σου να ξάπλα? Όχι. Η δικαιοσύνη του Θεού όμως, η καρδιά του Θεού, η καρδιά του Δαβίδ είναι διαφορετική από τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Και ο Δαβίδ λέει, όχι, θα πάρουν όλοι τα ίσια. Εδώ λοιπόν αδελφοί, υπάρχει δύο όροι, δικαιοσύνη και ισότητα. Δεν είναι το ίδιο δικαιοσύνη και ισότητα. Καμιά φορά δικαιοσύνη δεν είναι το ίσο. Έτσι δεν είναι? Παραδείγματος χάρη, έχω, ξέρω εγώ, δύο παιδιά. Το ένα πρόκοψε πολύ, έγινε πάμπλουτο, το άλλο έμεινε πάμφτωχο. Και εγώ έχω ένα σπιτάκι μικρό. Σαν θέλω να κάνω ισότητα. Ίσα, δύο παιδιά δεν έχω. Μισό εσύ, μισό εσύ. Και τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Σαν δεν τρέπεται ο μεγάλος, ο οποίος είναι πλούσιος. Ισότητα έγινε, δικαιοσύνη έγινε? Δεν έγινε. Καταλάβατε? Άλλο ισότητα, άλλο δικαιοσύνη. Δεν έγινε δικαιοσύνη. Το δίκαιο ήταν να πάρει το σπιτάκι το μικρό ο φτωχός γιος. Ναι, αλλά ο άλλος θα διαμαρτυρηθεί, εμένα ο πατέρας δεν δούσε τίποτα. Όχι, να μην σου αφήσει. Να του δώσεις κιόλας πρέπει. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Άλλο δικαιοσύνη, άλλο ισότητα. Και αδερφοί αγαπητοί, η δικαιοσύνη του Θεού είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέει, ενδύθετε το θώρακα της δικαιοσύνης, το Χριστό. Να κάνετε τη δικαιοσύνη του Χριστού. Όχι την ανθρώπινη. Πάει ο Χριστός μια μέρα, μάλλον όχι ο Χριστός, ένας κτηματίας. Πάει να μισθώσει εργάτες για τον αμπελώνα του. Πάει το πρωί στις 6 ώρα, βρίσκει εκεί πέρα 5-6 εργάτες. Λέει, τι γίνεται παιδιά, τι κάνετε εδώ, περιμένουμε κάποιον να μας μισθώσει. Μάλιστα, ελάτε στον αμπελώνα, πόσο θέλετε? Ένα δινάριο, 100 ευρώ τέλος πάντων, εμείς 50 ευρώ. Αν το φέρουμε στην ημέρα μας. Εμείς επειδή δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για φιλότιμα, 50 ευρώ. Ένα δινάριο λέει η γραφή, το μεταφέρουμε λίγο να το γίνεται πιο κατανοητό. Λοιπόν, εντάξει λέει, πηγαίνετε, το μεροκάμα το 50 ευρώ, αλλά πήγε κατά τις 9 η ώρα, βρίσκει κι άλλους. Εσείς τι κάνετε εδώ? Λέει, περιμένουμε κάποιον να μας μισθώσει. Πηγαίνετε στον αμπελώνα. Κατά το μεσημέρι, βρίσκει κι άλλους. Περνάει από εκεί, τι κάνετε εδώ? Μας μισθώσει κανένας. Πηγαίνετε. Και κατά το βράδυ, λίγο μια ώρα πριν δύσει ο ήλιος, γιατί δουλεύανε ήλιο με ήλιο την εποχή εκείνη, γιατί δεν υπήρχαν συνδικάτα. Και λίγο πριν δύσει ο ήλιος, αδερφοί αγαπητοί, πάει και βρίσκει κι άλλους μια ώρα πριν. Και τους λέει, τι κάνετε εδώ, γιατί είστε αργοί? Δεν μας μίστωσε κανένας. Πηγαίνετε στον αμπελώνα μου, κοιτάξτε τι τους είπε ο Κύριος. Και ό,τι είναι δίκαιο θα σας δώσω. Πήγατε στον αμπελώνα, σε μια ώρα τελειώσανε. Οι άλλοι τη βγάλανε τελείως καθαρή. Ούτε μια ώρα δεν δουλέψανε. Οι άλλοι όλη μέρα. Πάει και το αφεντικό, λέει στο λογιστή, ξεκίνα να πληρώνεις τους εργάτες και ξεκίνα λέει από τους τελευταίους και δώσε ό,τι θα δώσει και στους πρώτους. 50 ευρώ. Πήγανε μία ώρα και δουλέψανε 50 ευρώ. Και φτάνει και στους πρώτους, λέει η πρώτη τώρα για να δώσει 50 ευρώ σε αυτούς που δουλέψανε μία ώρα, φαντάσου ότι θα οικονομήσουμε εμείς. Καλό αφεντικό. Φτάνει και στους πρώτους και στους πρώτους 50 ευρώ. Και αρχίσανε εκείνοι να φωνάζουνε. Μας αδίκησες. Είναι άδικο. Λέει γιατί είναι άδικο. Ελάτε εδώ λέει. Γιατί διαμαρτύρεστε. Γιατί φωνάζετε. Λέει γιατί έδωσε σε εκείνους λέει μία ώρα ήρθανε και τους έδωσε 50 ευρώ. Και ήρθαμε κι εμείς από το πρωί 10 ώρες δουλεύουμε και μας δίνεις και εμάς 50 ευρώ. Άδικο είναι. Έλα εδώ φίλε του λέει. Δεν είσαι άδικο. Όταν σε προσέλαβα και σου είπα πόσα θέλεις για να σκάψεις το αμπέλι μου σήμερα, τι μου είπες? 50 ευρώ. Πάρτε. Πού σε αδίκησα? Σε αδίκησα? Δεν σε αδίκησα. Γιατί είσαι πονηρός λέει και επειδή δίνω και σε εκείνον 50. Είσαι πονηρός επειδή εγώ είμαι καλός. Και βλέπουμε ο Κύριος επιτυγχάνει ταυτοχρόνως και τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Γιατί είναι καλός αδερφοί. Δεν φτάνει έτσι ξερά δίκαιος. Γιατί άμα το πάρουμε αδερφοί αγαπητοί, σχέτο δίκαιος φοράω εγώ, είμαι δίκαιος. Α, τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Θα τα μπερδέψεις. Πρέπει να είσαι δίκαιος αλλά και καλός. Πρέπει να είσαι δίκαιος αλλά και αγαθός. Δηλαδή μόνο ο Χριστός είναι αυτό. Εμείς η δική μας δικαιοσύνη είναι ξερή δικαιοσύνη. Δεν είναι καλή, γι' αυτό και λέει στον Ισαΐα ο θρόνος θέλει συσταθεί με τελέους. Είναι θρόνος της δικαιοσύνης αλλά και θρόνος ελέους. Γι' αυτό λέει εδώ θα φορέσετε τη δικαιοσύνη, το θόρακα της δικαιοσύνης. Δεν εννοεί τη δική μας. Εννοεί το Χριστό. Θα ζωθείτε τη ζωή σας με αλήθεια. Δεν εννοεί τη δική μας αλήθεια. Γιατί το εξηγήσαμε ότι και αλήθεια δεν έχουμε και δικαιοσύνη δεν έχουμε. Λέμε ισότητα δεν έχουμε. Ο Κύριος πετυχαίνει και τα δύο ταυτόχρονα. Και δικαιοσύνη και ισότητα και αλήθεια και όλα. Το Χριστό θα φορέσουμε αδέρφια. Ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη μας. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Το Χριστό θα δοξάζουμε. Το Χριστό θα λατρεύουμε. Αυτός είναι ο θώρακας. Αυτή είναι η πανοπλία μας. Ο Χριστός είναι η πανοπλία μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό σε πολλά σημεία το λέει. Λοιπόν, με αλήθεια και δικαιοσύνη και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Πρέπει να έχουμε το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο ειρήνης. Βεβαίως, φέρνει πόλεμο. Θα είναι λέει 5 ενίκο ενί. Οι 3 εναντίον των 2, οι 2 εναντίον των 3. Η νύφη εναντίον της πεθεράς, η πεθερά εναντίον της νύφης. Θα έρθει η στιγμή που το Ευαγγέλιο θα φέρει και ρήξη. Ποια ειρήνη τότε? Λέει εδώ, τι διαβάσαμε στον ποιεύσιλον ψαλμό? Έλεος και αλήθεια συναπαντήθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη. Να ποιος είναι ο Κύριος? Η ειρήνη μας είναι, θα γραφτεί στους κόδωνας των ύπων η ειρήνη του Χριστού. Η ειρήνη μας είναι ο Κύριος. Ο Χριστός λέγεται ο άρχον της ειρήνης. Άρα λοιπόν, όταν μας λέει εδώ την αλήθεια, εννοεί τον Ιησού Χριστό. Όταν μας λέει τη δικαιοσύνη, εννοεί τον Ιησού Χριστό. Όταν μας λέει την ειρήνη, εννοεί τον Ιησού Χριστό. Και η ειρήνη λοιπόν είναι ο άρχον της ειρήνης, ο Ιησούς Χριστός. Και πραγματικά είναι η ειρήνη που βρέθηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και μας συμφιλίωσε με το Θεό και Πατέρα. Και τώρα έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Βλέπετε, όταν κάποιοι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση συνθηκολογούν και κάνουν ειρήνη. Κάποια στιγμή συνθηκολογούν και κάνουν ειρήνη. Αυτή η συνθηκολόγηση είναι δια του Ιησού Χριστού, αδερφοί. Η ειρήνη ήρθε δια του Ιησού Χριστού. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, στον πόλεμο που έχουμε, η ειρήνη είναι ένα σημαντικό. Άμα χάνεις την ειρήνη σου, χάνεις τον πόλεμο. και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδίες σας και τα αδενοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Αν δεν έχω ειρήνη, είμαι άφραγος. Λέει, όποιος χάνει την ειρήνη, το θυμάμαι ακριβώς που το λέει ένα εδάφιο στις Παροιμίες, ο άνθρωπος που οργίζεται είναι ως πόλη κατηδαφισμένη και ατύχιστος. Που σημαίνει θα χάσει τον πόλεμο, γιατί άμα πέσουν τα τείχη, κατεδαφιστούν τα τείχη, άμα κατεδαφιστεί, χάνει το πόλεμος. Άρα λοιπόν, αν χάσω την ειρήνη μου, χάνω τον πόλεμο. Και αυτό θέλει ο Σατανάς, να σε κάνει να οργιστείς, να σε κάνει να νευριάσεις, να έρθει οργή να χάσεις την ειρήνη σου και χάνεις τον πόλεμο. Χωρίς να το καταλάβεις, χάνεις τον πόλεμο άμα χάσεις την ειρήνη σου. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή αφού χάνεις την ειρήνη, χάνεις και τη δικαιοσύνη, γιατί οργίζεσαι και η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Άρα ητάσαι κατά κράτος όταν χάσεις την ειρήνη σου. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι να έχουμε ειρήνη, και εμείς νευριάζουμε και νομίζουμε ότι είναι απλό πράγμα. Όχι, δεν είναι απλό πράγμα. Όταν νευριάζουμε, φεύγει ο Χριστός και νευριάζουμε. Αν είναι ο Χριστός εκεί, ο Κύριος είναι άρχοντας της ειρήνης, φέρνει ειρήνη. Και αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Χριστός εμφανίζεται, ξέρετε τι λέει, Σαλόμ γιάλ, έλεγε στους μαθητές, ειρήνη ημίν. Οι Ιταλοί λένε πάτσε. Πάτσε το λένε, δεν το λένε οι Ιταλοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ειρήνη ημίν. Έτσι χαιρετούσε ο Χριστός. Ειρήνη ημίν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν αδερφοί, όταν μας λέει να ντυθούμε την αλήθεια, εννοεί το Χριστό. Όταν μας λέει τη δικαιοσύνη, εννοεί το Χριστό. Όταν μας λέει την ειρήνη, εννοεί το Χριστό. Όταν μας λέει το Ευαγγέλιο, εννοεί εν αρχή είναι ο λόγος ήτο προς το Θεό και Θεός ήτο ο λόγος και ο λόγος έγινε σάξ. Όταν λοιπόν μας λέει για το λόγο, εννοεί το Χριστό πάλι. Δηλαδή όλα ο Χριστός, όλα ο Χριστός, μόνο ο Χριστός, μόνο ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Φτάνει και περισσεύει. Περισσεύει κιόλας. Όσο θέλεις περισσεύει. Όταν έκανε ο Κύριος το θαύμα και τάισε στους 5.000 με 5 άρτους, 5 φέτες ψωμί και 2 ψάρια, όταν λέει 5 άρτους είναι ένα παιδί με 5 άρτους και 2 ψάρια, δεν εννοεί ούτε καν 5 φρατζόλες ή 5 καρβέλια. Ήταν 5 φετούλες ψωμάκι, 5 κομματάκια ψωμί. Τι το κουβαλάει ένα παιδί, 5 καρβέλια. Και όταν λέει 2 ψαράκια είναι 2 σαρδελίτσες, δεν είναι 2 φάλαινες. Και 2 φάλαινες να κουβάλαγε, δεν έφτανε να ταΐστεί τόσος κόσμος. Και τα πήρε ο Κύριος, τα ευλόγησε, τα μοιράσαν οι μαθητές και περίσεψαν. Γιατί είπαμε το φτάνει, αν φτάνει και περισσεύει ο Χριστός. Περίσεψαν και 12 κοφίνια. Φτάνει ο Χριστός και περισσεύει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε λοιπόν, όλα αυτά είναι ο Χριστός. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, το πνεύμα το κοσμικό, να το πω έτσι λίγο γραφικό, ακούγεται της νέας εποχής που λένε οι άνθρωποι. Έτσι δεν το πολύ χρησιμοποιώ, σπάνια το χρησιμοποιώ, αλλά πράγματι είναι ένα πνεύμα παγκοσμιοποίησης των πάντων. Είναι ένα πνεύμα που τα κάνει όλα χυλό, τα ανακατώνει μέσα σε ένα μίξερ, τους βάζει όλους τους λόγους, μαύρους, κίτρινους, άσπρους, ξέρω εγώ, κορυθρόδρομους, τους βάζεις μέσα σε ένα μίξερ και βγαίνει ένα μπλε γκρι πράγμα. Αυτό κάνει σήμερα ο Αντίχριστος, να ανακατέψει τα σύμπαντα, το πνεύμα αυτό το πονηρό, να αμαυρώσει οτιδήποτε χριστιανικό, να λέει ψέματα στους ανθρώπους για όλα, να οδηγεί τους ανθρώπους μακριά από το Ευαγγέλιο και από τον Χριστό. Δεν έχω το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Δεν έχω δικαίωμα στον εαυτό μου να κάνω ό,τι θέλω. Όχι. Ποιος σου είπε έχεις δικαίωμα να κάνεις στον εαυτό σου ό,τι θέλεις. Σου ανήκεις. Δεν μας αγόρασε άλλος. Δεν είμαστε δούλοι αγορασμένοι. Δεν μας πλήρωσε ο Χριστός με το αίμα του. Ο πόλεμος αυτός λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, να φτάσουμε εκεί που ξεκινήσαμε, είναι με το think tank του κόσμου αυτού. Το θυμάστε αυτή την έκφραση, think tank, σημαίνει δεξαμενή σκέψης, φιλοσοφικά ρεύματα και ιδεολογίες μοντέρνες που θέλουν να αλλοιώσουν τα απαρχής, εκείνο το οποίο είναι το απαρχής μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Θέλουν να μεταβάλουν καιρούς και χρόνους, θέλουν να είναι τίποτα, ένας πόλεμος ο οποίος λέει θέλω, δεν μπορεί να αποφασίσω εγώ τι φίλο θέλω να είμαι ή ξέρω εγώ διάφορα τέτοια, και όποιος από αυτά έχει αντίρρηση είναι εκτός εποχής και είναι, δεν ξέρω κι εγώ πώς τον κατηγορούν, με διάφορα επιθέτα και κοσμήματα και τα λοιπά. Λένε ό,τι να είναι. Γιατί λες την αλήθεια. Γιατί λες το ορθό, γιατί λες το δίκαιο. Και μη βλέπετε τώρα, αδελφοί αγαπητοί, αυτά τώρα είναι στο ξεκίνημά τους. Εμείς γεννηθήκαμε παλαιών αρχών. Αυτά τώρα είναι στο ξεκίνημά τους. Αν δεν ξέρουμε τι χρόνους του Θεού, υποθέσεις κάνουμε, μία-δύο γενιές μετά, να ξέρετε ότι αυτά θα δυσκολεύονται οι χριστιανοί να τα διακρίνουν. Και οι χριστιανοί, παραδείγματος χάρη, τι είναι, λέει, το παντελόνι? Τίποτα. Σήμερα οι χριστιανοί δυσκολεύονται να διακρίνουν αν το παντελόνι πρέπει να το φοράει η γυναίκα ή όχι. Γιατί? Πλέον έχει γίνει καθεστώς. Παλαιότερα οι μανάδες μας δεν φοράγανε παντελόνια, ούτε και οι αδελφές μας καλά καλά, εμείς που είμαστε μικροί. Δηλαδή το τραγούδι το οποίο έλεγε η Βαλεντίνα, ξέρετε τι έλεγε τη Βαλεντίνα, και την κορόιδευαν τη Βαλεντίνα ότι είναι ένα κορίτσι που δεν είναι καλό, ας πούμε, γιατί εσύ είσαι τέτοια κοπέλα που όπως πας σε λίγα χρόνια θα φορέσει παντελόνια, να το δεις. Δηλαδή ήταν παροιμία και τραγούδι να φορέσει. Σήμερα ποιος, λέει, ασχολείται με αυτό? Οι γυναίκες όλες παντελόνια. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι. Ακόμη και μέσα στις δικές μας τις εκκλησίες, που τα λέμε αυτά, λέμε τώρα κοιτάει ο Θεός το παντελόνι. Και τι, ζήσαμε τις εποχές εμείς που δεν φοράγανε γυναίκες παντελόνια ούτε καπνίζανε. Τι ζήσαμε αυτές τις εποχές. Και όμως σήμερα δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε. Σε δυο γενιές, μία-δυο γενιές, αν είπαμε υποθέσεις κάνουμε και είμαστε εδώ, και τα παιδιά μας θα δυσκολεύονται να διακρίνουν αν είναι κακό. Πού είναι το κακό, ρε μπαμπά, να διαλέξει το παιδί αν θέλει να είναι αγόρι ή κορίτσι? Πού είναι το κακό? Θέλει να είναι αγόρι με φουστάνι, ένα παράδειγμα λέω τώρα. Καταλάβατε, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Όλα αυτά, αδερφοί, είναι ένας πόλεμος πνευματικός. Θέλει να αλλοιώσει το πονηρό πνεύμα. Οτιδήποτε θεϊκό υπάρχει, θέλει να το αλλοιώσει, να το βεβηλώσει, να το αλλάξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να αντισταθούμε στο ρεύμα αυτού του κόσμου με νύχια και με δόντια. Όπως λοιπόν δυσκολεύονται σήμερα να διακρίνουν κάποια πράγματα απλά που ήταν τελείως φυσιολογικό για τις μπανάδες μας, το μαντήλι. Το μαντήλι. Δεν υπήρχαν γυναίκες χωρίς μαντήλι. Όχι στις εκκλησίες. Έξω. Μα μουσουλμάνοι είστε, μα οι μουσουλμάνοι το χριστιανισμό το πήραν. Είναι 600 χρόνια μετά Χριστόν ο Μωάμερ τα έκανε. Με μαντήλι υπήρχε γυναίκα, ακόμη και στα χωριά τώρα, τι κυκλοφορούν χωρίς μαντήλι οι γυναίκες. Εδώ εμείς λέμε να το βάλουμε, να μην το βάλουμε στην εκκλησία, και τι, στέκεται ο Θεός στο μαντήλι? Βλέπετε πως αλλοιώνεται σιγά σιγά η αλήθεια, αδερφή του Ευαγγελίου. Δεν θέλει ο Θεός, δεν είπε, γυναίκες να είναι σκεπασμένες με μαντήλι? Έτσι δεν είπε? Βλέπετε πως το πονηρό πνεύμα αλλοιώνει όλα αυτά τα, και χίλια δυο άλλα πράγματα τα κάνει όπως θέλει. Δεν υπήρχαν γυναίκες που να μην φοράνε μαντήλι. Τώρα και στην προσευχή ακόμη δεν φοράνε. Πολλές ομολογίες δεν φοράνε μαντήλι στην προσευχή. Αναγεννημένοι άνθρωποι πάνε μπροστά στο Θεό οι γυναίκες χωρίς μαντήλι. Ποιος τα κοιτάζει αυτά τώρα? Ο Θεός το κοιτάζει. Τι, ποιος τα κοιτάζει? Ο Θεός δεν βλέπει το έξω. Βλέπει το μέσα. Δηλαδή κλείνει τα μάτια να μην βλέπει έξω, μπαίνει μέσα και τα ανοίγει. Απ' έξω δεν βλέπει. Είναι δυνατόν? είναι δυνατόν. Όλα τα βλέπει. Αλλά έρχεται τέτοια ίωση που σε λίγο μειγνώτο η αριστερά, τι ποιεί η δεξιά. Δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε τίποτα, αδέρφια. Γι' αυτό συνέχεια θέλει άμυνες, διδασκαλίες, τα παιδιά μας, όλους. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο είναι της ειρήνης, αλλά φέρνει και πόλεμο, φέρνει και δυσκολία στις ζωές των ανθρώπων. Είναι δυσδιάκριτα τα όρια πλέον, έχουν γκριζάρει όλες οι περιοχές και ο χριστιανός πρέπει να αγωνιστεί να τις ξεκαθαρίσει, να βάλει ευδιάκριτα όρια στην κοσμικότητα και στο πονηρό πνεύμα, το οποίο θέλει να αλώσει, θέλει να οτιδήποτε, και τον κάνει το νου του ανθρώπου φιλόβρωμο, φιλομάκελο, στο χασάπικο να πηγαίνει, στο ψητό να πηγαίνει, στην ταβέρνα να πηγαίνει. Ασπάγομεν και ασπίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομαι. Και φτάνει ο άνθρωπος τώρα να κοιτάζει μόνο αυτό. Ο χριστιανός αντιστέκεται σε όλα αυτά. Στο πνεύμα και στη ροή του κόσμου, αυτό αντιστέκεται. Αυτός είναι ο πόλεμος και η μάχη εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής, που θέλουν να αλλοιώσουν οτιδήποτε το χριστιανικό. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο.